З таго дня, як Мікола Цябут стаў насіць на рукаве свайго паліто павязку паліцэйскага, а на плячо ўскінуў вінтоўку, яго асобай шмат хто зацікавіўся. Хлопцы, што вучыліся ў старэйшых класах і памяталі Міколу па школе, глядзелі на яго з пагардай. Дарослыя, тыя, што ведалі бацьку, бацька Міколу ў арміі, здзіўлена. І толькі дзяўчаты, асабліва тыя, што ходзяць да веры, сустракалі Міколу з хітрымі агеньчыкамі ў вачах. Аднойчы вясновым надвячоркам Міця зайшоў да веры, кнігу прынёс. «Можа, пасядзім у садзе?» – несмела прапанавала Вера. Сярод яблынь, якія ўсе ў цвеце, дашчаны столік прыселі, Вера засмучаная маўчыць. «Міця», – нарэшце прамовіла яна, – «я ж з вамі вучылася. Ну, чаму вы ад мяне тоіцеся? Як тоімся? Бач, і ты такі самы. Пра цябе лепей думала, нібы я не савецкая». «Не трэба так гаварыць. Міколу вы ў паліцыю паслалі?» Міця адчуваў, як чырванее твар, шыя. «Маўчыш, сорамна. Я даўно без цябе ведала. Я пайду, Вера», — Міця падняўся. «Ты можаш думаць, што хочаш, Міця!» Падхапіўшыся, спалохана ўсклікнула Вера. «Вар'ят ты ці што? Я пажартавала». Ён сеў. Села і яна. Адно на аднаго не глядзелі, хавалі позіркі. І ад таго, што абое спалохаліся думкі, што вось гэтак варожа не па-людску разыдуцца, ад таго, што Вера ўслых прызнала сваю неправату, між імі ўстанавілася маўклівая згода. Вера загаварыла першая. «Няхай будзе, як ты хочаш, але сваім жыццём. Я магу рызыкаваць, праўда? Дык слухай, у мяне ёсць вінтоўка, тут, на двары. Яна трэба табе? Калі трэба, бяры». Яму стала сорамна. Што ў іх шасцярых ёсць? Адзін урэзак. Можна, вядома, лічыць вінтоўку, якую выдалі Міколу ў паліцыі. Сергей у турме, аўсянік, да якога Мікола заходзіць у камеру, пра зброю нават слухаць не хоча. «Дзе ты ўзяла?» «У паліцая украла яшчэ восенню. Паставілі аднаго на пастой, ён вінтоўку пакінуў, сам выйшаў. Я схавала яе на агародзе, шыбку выняла, каб можна было падумаць, што нехта праз акно выцягнуў». «І гэты паліцай змаўчаў?» «Заявіў. Немцы прыходзілі з вобыскам». Вера рызыкавала яшчэ тады, калі ён наогул не ведаў, што рабіць. Ці адважыўся б тады на такі крок ён сам? Дык ці мае права на гэтую вінтоўку з здабытую дзяўчынай? «Ты не крыўдуй, Міця. Я вас проста хачу папярэдзіць. Думаеш, другія нічога не бачаць? Разумеюць ці здагадваюцца. Вам не трэба хадзіць разам, самі сябе на паказ выстаўляеце». Міця усміхнуўся. «Яна лічыць іх немаведама якімі героямі. А што асаблівага яны зрабілі? Рызыкаваць то, можа, і рызыкавалі. Кожная драбніца каштуе рызыкі». Ён успомніў, як тыдзень назад ледзь не папаўся з урэзкам, які нёс ад Міколы. Дзеля гэтага ў майскі вечар прыйшлося апрануць паддзёўку. Сустрэчныя паглядалі здзіўлена. Мабыць, лічылі яго хворым. Да чыгункі правёў Мікола. По палатне Міця пайшоў адзін, урэзак нёс пад крысом. Нечым яго выгляд здаўся падазроным салдату, што прахаджваўся перад блокпастом. Той назіркам за Міцем Мікола гэта ўбачыў, не раздумваючы пабег, перагнаў немца, пайшоў поплеч з Міцем. Убачыўшы паліцая, немец упакоіўся, адстаў. Урэзак заржавелы з загнутымі жалезнымі краямі на ствале, нехта нявопытны, надрэзаўшы ствол, пераламаў яго як палку. Некалькі дзён седзячы ў хляве на вышках, Міця прыводзіў урэзак да ладу. Спілаваў напільнікам паскі са шкроп і ржу, змазаў затвор і ствол. «Вазьму вінтоўку», сказаў Міця. Перад верай таіцца не варта, яна такая ж, як і яны шасцёра. Можа, лепшая нават, але ўсё адно Міця не можа ёй расказаць аб тым, што яны робяць і што задумалі. Тое, што ён ведае, належала не толькі яму. Хлопцы, дачуўшыся пра вінтоўку, зрадаваліся. Яны не адчувалі ніякіх дакораў сумлення. «Малайчына, Вера!» – паціраючы рукі, ўсклікнуў Мікола. «Пойдзем!» «Забяром!» На наступны вечар у верыным садзе гулкімі хвалямі пераліваўся рогат. Шура Гарнак расказваў вясёлыя гісторыі, Лобік падкалваў Шуру, а Мікола рагатаў за дваіх. Калі зашарэў змрок, Мікола выйшаў з двара з вінтоўкай на плячы. Вінтоўка акуратная, дагледжаная, з чатырма патронамі ў магазіне і адным у канале ствала. І ніхто з тых, каму пра гэта не трэба ведаць, не заўважыў, што зайшоў Мікола да Веры з пустымі рукамі, а выйшаў з вінтоўкай. Добра мець свайго паліцая. За вінтоўкай аманал. Яны ўтрох, Міця, Лобік, Мікола, нацягалі некалькі пудоў. Насілі карзінамі ў дзень. Некалі гэты аманал належаў знішчальнаму батальёну. Паліцыя захапіла аманал. Да чаго легкадумны народ паліцаі? Ці трэба лепшае вытлумачэнне таму, што тады восенню паверылі, партызаны болей не ўваскрэснуць. Іначай, чаму так нядбайна паставіліся да захавання аманалу? Ляжаў сярод рознага друзу ў паліцэйскім хляве два вялікія папяровыя мешкі, і ніхто ім не цікавіўся. Мікола прыцемкам вывалак мяшкі ў двор, перакінуў за паркан, за парканам яма, адтуль бралі і насілі.